Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Dövlət ittihamçısı Fərhad Əliyevə 11 il cəza istəyib, qardaşı Rafiq Əliyevə isə 10 il. Əliyevlə Koçaryan 3 həftəyə görüşə bilərlər. Və İraqda 16 min nəfər vəba xəstəliyinə yoluxub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dövlət ittihamçısı Fərhad Əliyevə 11 il cəza istəyib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin məhkəməsi bugün davam eləyir. Prokuror Fərhad Əliyevi qanunsuz sahibkarlıqda ittiham eləyib. Bundan başqa vergidən yayınmada, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə bir də mütəşəkkil cinayətkar dəstə yaratmaqda günahlandırıb. Fərhad Əliyevin qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev isə 10 il cəza istəyiblər. Azərbaycanda sosial hüquqların pozulmasından şikayətlər artıb. Ombudsman Elmira Süleymanova belə deyir. Şikayətlər ən çox onunla bağlıdır ki, bəzi məmurlar ünvanlı sosial yardım üçün bir də əlillik dərəcəsi üçün rüşvət istəyirlər. Ombudsman deyib ki, o məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə müraciət edib və ümid eləyir ki, qanunu pozan məmurlar cəzalanacaq. Əliyevlə Koçaryan düşənbədə görüşə bilərlər, oktyabrın 5-dəki MDB sammitində. Bunu Ermənistan prezidentinin mətbuat katibi Viktor Sagamanyan istisna eləməyib. Məlumatı Turan agentliyi yayıb. Sagamanyan deyib ki, çox şey ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfərindən asıldı. Səfər yaxın günlərdə olmalıdır. Amma Sagamanyan onu da deyib ki, istənilən halda Ermənistan üçün prezidentlərin görüşü məqsəd deyil. Azərbaycanda yeni televiziya kanalı işə başlayır. Ətraflı İlqar Rəsul. Üzr istəyirəm, reportajı birazdan təqdim eləyəcək, xəbərlərimiz davam eləyir. Bakı 2016-cı ilin yay olimpiadasına rəsmi namizəd oldu. Bunu Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi açıqlayıb. Ərizələrin qəbulu dünən başa çatıb. Bakının rəqibləri Chicago, Doha, Madrid, Praga, Rio de Janeiro və Tokiodur. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi gələn ilin yayında bu 7 şəhərin içindən seçib qısa siyahı düzəldəcək. 2009-cu ildə isə qalib bilinəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam eləyir. Rusiya Duması Viktor Zubkovu baş nazir seçib. Onun namizədliyinin xeyrinə 381 nəfər səs verib. 47 nəfər əleyhinə çıxıb. Zubkov Dumadakı çıxışında deyib ki, əsas işi Rusiyanın hərbi sənaye kompleksini dirçətmək olacaq. Onun fikrincə, Rusiya həm də gərək öz təbii sərvətlərindən daha çox gəlir əldə eləsin.
Российская нефть и газ, наши лесные, рыбные и другие природные богатства, ресурсы должны приносить намного большую отдачу. Речь идет о существенном увеличении глубины переработки всех видов природных ресурсов.
Виктор Зубков. Duma Rusiya parlamentinin aşağı palatasıdır. Zubkovun namizədliyini 2 gün qabaq prezident Putin irəli sürüb. Başnazir Fratkov istefa verəndən sonra. Zubkov bundan əvvələcən çirkli pulların yolması ilə mübarizə aparan dövlət təşkilatının rəhbəri olub. Zubkovun namizədliyinin irəli sürülməsi belə ehtimallara rəvac verib ki, o 2008-ci ildə hakimiyyətdən gedən prezident Putinin varisi olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda yeni televiziya açılıb. Bu haqda İlqar Rəsul məlumat verəcək.
Samanyolu telekanalının tezliyi üzrə müsabiqənin qalibi Xəzər TV olub. Qərar Milli Televiziya və Radio Şurasının bugünkü iclasında elan olunub. Milli Televiziya və Radio Şurası sədrinin köməkçisi Mehdi Məmmədov.
Daha münasib maddi texniki bazaya, peşəkar kadr potensialına, maraqlı və bugün üçün xüsusilə aktual olan yayım konsepsiyasına malik olan Xəzər TV MMC, Şura iclasının qərarı ilə müsabiqənin qalibi elan edilmişdir.
Mehdi Məmmədov deyir ki, Rusiyanın RTR Planeta kanalının Azərbaycan ərazisində yayımı ilə bağlı müzakirə aparılıb. Ancaq bu məsələyə Şuranın növbəti iclasında baxılacaq. Səbəb hazırda hökumətlər arası danışıqların hələ də davam etməsidir. STV kanalının tezliyi üzrə müsabiqə iyulun 17-sində başlamışdı. Bir aylıq sənəd qəbulu müddətində 3 telekanal, Xəzər TV, Anten TV və Elm TV tezliyə iddiasını irəli sürmüşdü.
İlqar Rəsul. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat yayıb ki, İraqda 16 min nəfər vəba xəstəliyinə yoluxub. Süleymaniyədə, Kərkükdə və İrbildə artıq 10 xəstə vəfat eləyib. Xəstəliyinin nədən yarandığı hələ ki bilinmir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişim isə Dr. Ziya ilə işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu'nun ilerisiz haberlerden sonra işten sonra programı efirdedir ve biz şerhçiler, siyasi şerhçi Ravmir Gadir ve politolog Hüseyin Bola Selimoğlu haftanın hadiselerinin şerhine devam edirik. Zubkov'u da biz kaldık. Viktor Zubkov katladım. Rusya'nın başnaziri kimi təsdiq edildi Rusya Dövlət Duması tarafından ve Zubkov'un figurası ne kəsbedir ve bu meseleyi Azerbaycan prizmasından yanaşma mümkündür mü yoksa bu hala ki karanlık olarak kalır? Biraz evvel Hüseyin Bola Bey öz fikrini bildirdi. Rav Bey, sizin növbənizdə nə deyərsiz Zubkov barədə?
Bilirsiniz, biz təxminən Yeltsin hakimiyyətdən gedərkən baş vermiş hadisənin təkrarını gördük. Əgər yadınızdadırsa, onda Putin heç kimi tanımayan bir adam idi. Vaxtı ilə demokratlarla birlikdə olmuş və Sabçak Sankt-Peterburqun meriyasına rəhbərlik edərkən orada idarələrdən birinin rəhbəri olmuşdu. Və birdən-birə həmin adamın qısa müddət ərzində əvvəlcə Rusiya kəşfiyyatının rəhbərliyinə gətirilməsi özdə bir kəşfiyyatçı kimi də heç vaxt özünə xüsusi bir necəliyyədə şöhrət qazanmamış bir adam idi bu adam. Və sonradan baş nazir təyin edilməsi və 3-4 aydan sonra prezidentin istifası və 3 aydan sonra növbəti prezident seçkilər və onun prezident seçilməsi prosesi. Zubkov da təxminən belə bir adamdır və bugün Zubkovu maliyyə kəşfiyyatının rəhbəri kimi təqdim edirlər. Əslində, axı, bilirsiniz, ilk nəzərdən çox belə böyük səslənir, və bir çoxlarını aldada bilər də Rusiya maliyyə kəşfiyyatının rəhbəri. Amma Zubkov bu vəzifəyə bir qədər bundan əvvəl təyin olunub. Zubkov onun qədər yenə də Leningrad meriyasında işləyib və həmin idarədə, vaxtilə Putinin işlədiyi idarədə orta bir vəzifəni tutub. Onun tabiliyində olub. Sonradan müxtəlif maliyyə təşkilatlarında işləyib. Yəni ki, dövlət qulluğunda olub, ancaq yenə də orta səviyyəli bir məmur olub. Və heç məsələdir ki, qohumluq əlaqələri burada var, Sirdikovla qohumluq əlaqələri var və s. və ilaxır. Və birdən-birə, əgər sərf eləmişsən, bu ilin əvvəlində o maliyyə kəşfiyyatının, Rusiya maliyyə kəşfiyyatının rəhbəri təyin olundu. Moskvaya gətirildi, bir müddət Moskvada müxtəlif qurumlarda işlədi və birdən bir maliyyə kəşfiyyatında rəhbəri təyin olundu. Yəni ki, o, su xidmət orqanlarının ikisidir. Ümumiyyətlə, su xidmət orqanlarından da gəlməyib. Yəni ki, onu su xidmət orqanlarının protejesi və demək ki, Putin su xidmət orqanlarından bir nəfəri hakimiyyətə gətirir, bu düzgün olmazdı. Putin öz adamını hakimiyyətə getirir. Bu bir mənalıdır, baş nazir təyin edilir. Və situasiya da eynidir. İndi Dövlət Dumasına seçkilər keçiriləcək və Dövlət Dumasına seçkilərdən sonra, bir qədər sonra həmin seçkilər bir neçə aydan sonra prezident seçkilər kampaniyası başlayacaq. Yəni, situasiya artıq o deyil ki, mən biraz Hüseyin Bala Bey ilə burada razı deyiləm ki, bundan sonra nəsə bir rotasiya ola bilər. Bu seçki qabağı rotasiyadır. Bundan qabaq Kasyanov oldu, sonra oldu Fratkov dəyişdirildi və s. və ilaxır. Bu seçki qabağı edilən rotasiyadır. Bax, səbəbi nədir? Bir qədər əvvəl də İvanovla yanaşı Medvedevində çəkilirdi. İki dənə baş nazirin adı, məhz prezidentliyə namizədir. Və faktiki olaraq kütləvi informasiya vasitələrində, İctimai fikirdə onların yarışı təşkil olunmuşdu. Hətta onlar da elə bir təəssürat yaradılar, bir-birləri ilə yarışırlar. Kim həmin varis vəzifəsinə daha layiqdir, roluna daha layiqdir və birdən biraz Zubkov meydana çıxır. Bu nədir? Bu nədir? Və Zubkov öz ilk bəyanatlarının birində deyir ki, o istisna etmir ki, özünün prezident seçkilərində namizəd kimi irəli sürəcək. Bilirsiniz, mən daha çox ehtimal edirəm ki, məhz Zubkov olacaq. Bilirsiniz, hər halda həm İvanov, həm Medvedev publik siyasətçiləri idilər. ve publik siyasetçi kimi özlerini cemiyete təqdim edə bilmişler. Onların her birinin çok geniş dairesi var ve təsir dairesi var idi. İvanov doğrudan da xüsusi xidmət organlarının təmsilçisiydi hakimiyyətdə. Medvedev çok geniş bir sahə rəhbərliyi eləyir. Yani sosial sahə tamamilə onun nəzarəti altındadır. Bu çok geniş dairedir. Yani ki, sözsüz göz adamlarını yerleştirir vs. Ve bütün hallarda her halda Putin'in komandası değil. İvanov Putin'den evvel de var idi, Putin'in vaxtında da oldu vs. figurdu. Medvedev bir kadar farklıydı ama her halda bu yedi gelince popülardı. Ve hiç kimin tanımadığı ve faktiki olarak publik siyasette hiçbir tecrübesi olmayan Zubkov ve müeyyən dostluq ve qohumluq əlaqələri olan Zubkov daha bilirsiniz daha inandırıcı qarantdır Putin özünün gələcəyi üçün. Məsələn, ehtimallar var ki, bir müddətdən sonra Putin hakimiyyətə qayıda bilər. Hətta tutan ki, prezident, növbəti prezident vaxtından əvvəl istifa verə bilər, növbəti prezident seçkiləri təyin ola bilər və Putin qayıda bilər. Medvedev ilə İvanov prezident seçilərsə bu o qədər də inandırıcı deyil. Çünki şah olmaq istəyir, hər halda daha yaxşı. Düzdə böyükdür də, Rusiya kimi böyük bir dövlətdir. Bir dəfə belə bir hətta gülməli bir söhbət olmuşdu ki, nə qədər də deyir ki, bizim bu tip dövlətlərin mentaliteti ondan ibarətdir ki, nə qədər sən böyük adam olsan da, nə qədər tutalım ki, təsir gücünə malik olan olsan da, prezident də əlində ruçka var və möhür var. Və sənin talibi bir dəqiqənin ərzində bu tip dövlətlərdə həll eləyə bilər. İctimai fikri düşünmədən, fikirləşmədən və s. və ilaxır. Sənin bütün adamları uzaqlaşdıra bilər. Bu isə Putin'in çox yaxın dairəsində daxil olan adam olub uzun müddət. Və ona daha çox inam ola bilər. Ki, satmayacaq, o daha qarant ola bilər, inandırıcı qarant ola bilər. Amma bununla yanaşı ciddi bir problem var. Məsələn, Putin o vaxt qarşısında durduğu problem var idi ki, qısa müddət ərzində bir siyasətçi kimi, bir publik insan kimi, bir mümkün prezident kimi cəmiyyətdə özünü sırmalısan. Bu müddət balacadır, bir ilə yaxın müddətdir Rusiyada hal-hazırda. Bu çox çətindir. Bütün, yəni seçkiləri saxtalaşdırmaq olar, cürbəcür, amma ictimai fikirdə qəbul edilməsən Putin üçün üçüncü idi də deyəsən də. İkinci Çeçen müharibəsini başlatdı üzr istəyirəm. İkinci Çeçen müharibəsini başlamaq zərurəti yarandı. Putin bu müharibəni başladı və müəyyən uğurlar qazandı hər halda Rusiya ictimai fikrində ki, bu uğurlardır və bu adamdan prezident olar. Bu adam milli maraqları imperiya maraqları olsun fərqi yoxdur, hər halda Rusiya təfəkkürünə qədər geniş ictimai təfəkkürünə milli maraqların arxasında durmağa qadir insandır. İndiki şərait deyildi. Yəni milyardlarla pul yox idi, neftin qiyməti o qədər də qalxmamışdı, tamam başqa şəraitdə Putin bu addımları atırdı. Və Zubkov nə etməlidir? Çünki hətta Putin ətrafında Zubkovdan popülar insanlar var. Yəni, tanınmış insanlar var. Nəyləsə özünün dediyi kimi nəyləsə özünü göstərməlidir. İki variant ola bilər. Variantlardan biri, məsələn, Hüseyin Balabəyin dediyi kimi, hər halda son dövrlərdə o deməli maliyyə
maliyyə kəşfiyyatının
rəhbəri olub. Sözsüz ki, onun deməli əlində geniş informasiya var. Və çox maraqlı təklif eləyib. Təkliflərdən birini sizin yadınıza salmasın. O deyib ki, deməli bütün şübhəli deməli hesabları dondurmaq lazımdır banklardakı. Maraqlı təklifdir. Necə müəyyənləşdirəcək ki, bu hesab şübhəlidir və s. şübhəlidir, elə özü maraqlıdır. Çox çətindir bunu müəyyənləşdirmək. Yəqin ki Amerika kəşfiyyatının əlində kifayət qədər şübhəli hesablar var, ancaq şübhəli hesablar sayabilən hesablar haqqında məlumatlar var, ancaq onu yəni ki, reallaşdırma mexanizmi olmalıdır. Nə ilə necə dondurursan və s. Və çox maraqlı təklifin ikinci hissəsi var. Mən əminəm ki, deyib ki, o hesabların dalınca heç kim gəlməyəcək. Bir müddətdən sonra biz onları dövlət büdcəsinə qata bilərik. Xüsusi banklardakı hesabları dövlət büdcəsinə qatmaq məsələsi çox maraqlı təklifdir. Yəni ki, bu insanın mən ilk növbədə davranış tərzini, yəni ki, hüquqa münasibətini göstərmək istədim. Bu da gözləmək olar ki, növbəti mərhələdə yenə də Rusiya tutalım ki, oliqarxlarına qarşı növbəti hücum başlayacaq. Bu hücum kimə qarşı olacaq? Bilirsiniz, hər halda biz son dövrlərdə görmürük ki, Rus mənşəli oliqarxları tuturlar, əllərindən mülkiyyətlərini alırlar və yaxud da mülkiyyətlərini satmağa çalışırlar. Hətta həmin adam şəxslərin oğulları çox müəmmalı bir şəraitdə vəfat edir və s. və s. Hər halda bu Rus mənşəli olmur. Qeyr-Rus mənşəli insanlar olurlar əsasən. Və bu qeyr-Rus mənşəli insanlar arasında azərbaycanlılar da var. Nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycana bu baxımdan dəxil ola bilər ya yox? Azərbaycana bu baxımdan təzyiq imkanları var ya yox? Var. Sözsüz ki, birbaşa Azərbaycan rəhbərliyinə təzyiq imkanları var. Azərbaycan qohumluq əlaqələri var və bu qohumluq əlaqələrindən biri Rusiya biznesində kifayət qədər tanınmış adamdır.
Arazalılar.
Yəni ki, istifadə oluna bilər, sözsüz ki, istifadə oluna bilər. Və Zubkov bu baxımdan hasantdır. Bu işləri etmək, həyata keçirmək, bu təzyiq vasitələrini işə salmaq. Olar. İkinci, Putin kimi sözsüz ki, mən düşünmürəm ki, üçüncü Çeçen müharibəsi başlasın, yəni ki, hər halda Çeçenistanda şərait başqadır, başqa bir yerdə Rusiya arasında növbəti müharibə təşkil etmək, mən düşünürəm ki, hər halda Rusiya rəhbərliyi maraqlarına cavab vermir. Amma xarici siyasətdə, yadınızdan Primakov xarici siyasətə baş nazir olmasına baxmayaraq, xarici siyasətə kifayət qədər ciddi rol oynayırdı. Ola bilər ki, xarici siyasətdə müəyyən addımlar atmaq ixtiyarı verilsin. Bunda Azərbaycana Zubkovun əlində nə imkanlar olacaq? Tutam ki, mən düşünürəm ki, məsələn, Ukraynaya, Gürcistana qarşı qismən düzdür, indi Gürcistana azdır. Qaş şantajından yenidə istifadə oluna bilər, danışıqlar heç birindən başa çatmayıb, digər dövlər Belarusiyaya qarşı və s. Bu məsələdə Zubkov sözsüz ki, ilkin rollardan birini oynaya bilər, qiymətlərin qaldırılmasının tərəfdarı kimi çıxış edə bilər və xallar qazana bilər və s. və laxır. Bu ciddi məsələdir. Azərbaycanla bu məsələlər biraz mürəkkəbdir. Ancaq hər halda İstratovun son bəyanatlarını görsək, yəni ki, onu da istifadə eləmək olar. Xarici siyasətdə müəyyən xallar qazanmaq məqsədi ilə müəyyən addımlar bu Zubkov ata bilər. Özəki ki, yəni ki, problemlər var. Məsələn, Xəzərlə bağlı danışıqlar gedəcək. Xəzərlə danışıqlar da çox ciddi mövqə şeylər yönəldilə bilər. Tutam ki, trans Xəzər neft kəmərlərinin çəkilməsi məsələsi bu Rusiya maraqlarının birbaşa ziddə olan maraqlardır. Məsələn, provokasyon bəyanatlar ola bilər ki, nə qədər ki, Xəzərin statusu müəyyənləşdirilməyib, nə qədər ki, Xəzərin ekoloji problemlərinin həlli məsələsi, monitoring məsələsi yaradı, təhlükə varsa, biz yol verməyəcəyik. Kifayət qədər mümkündür, çünki Xəzərdə Rusiya donanması bu saat hökumranlıq edir. Yəni ki, prinsipcə bu cür hallarda prezidentliyə namizəd ifrat provokasyon addımlar atmalıdır ki, elə bir ifrat provokasyon addımlar olmalıdır ki, cəmiyyətin kəskin reaksiyasına səbəb olsun və bütün digər namizədləri arxa plana keçirə bilsin cəmiyyətdə. Yəni ki, müxtəlif addımlar ola bilər. Məsələn, hər halda bu addımlar arasında bir ciddi addım da var. Mən yadıma saldım, məsələn, Ukrayna ilə bağlıdır. Məsələn, Ukrayna son dövrlərdə çox maraqlı bir təkliflə çıxış edib. Bu, Putinin şəxsi maraqları ilə bağlı şeydir. Ukrayna ilə deməli, qaz alır da Rusiyadan. Həmin qazı birbaşa almır Qazpromdan. Bir dənə şirkət yaradılıb. Qazprom həmin qazı şirkətə satır. Həmin şirkət təxminən qazın hər deməli, 1000 kubometrinə $25-30 qoyur, sonradan Ukrayna satır. Prinsipcə, o şirkətin nə kəmərə, nə heç nə dəxli yoxdur. Belə, xüsus şirkətdir. Bu yaxınlarda Bakıda düzdür, yəni rəsmi səfər deyildir, qeyri-rəsmi səfərdən. Olan, deməli, Ukrayna prezidentinin administrasiyasının bir yüksək rütbəli əməkdaşı vardı. Onunla söhbətimiz oldu. Mən ümumiyyətlə sual verdim, axı bu nədir də? Nə üçün Qazprom bir başa satmır da və siz $30 əlavə pul verməli olursunuz. Qazpromla danışılarsa, alıcısı tutam ki $110, o birisi şirkətə $30 verirsiniz. $30 əlavə və qiymət qalxır, məsələn, $130, $140, mən şərti deyirəm bu rəqəmləri sözsüz ki, şərti deyirəm. Deyir ki, məsələn, da ki, həmin şirkətin səhmlərindən bir hissəsi birbaşa Putinin özünə məxsusdur. Yəni, bu xarici siyasətdə çox maraqlı problemlər var. Azərbaycanla bu problemlər necədir? Mən bu saat dəqiq deyə bilmərəm. Hətta bir Ukrayna jurnalistlərindən biri bu sualı hansısa deyir, mətbuat konferanslarından bir də Putinə verib. Və Putin kimdir? Bunun bir sahibi kim istəyirsiniz ola bilər. Amma deyilənə görə Putindir. Sözsüz ki, birbaşa deyil. Yəni ki, orada mexanizmlər var. Yəni, Azərbaycanın təsir imkanları burada nə qədərdir? Mən bilmirəm. Amma yəni ki, Zubkov mənim fikrimcə Putini ona görə qane eləyir ki, məsələn, Medvedevdən, İvanovdan daha çox ona daha arxayındır. Bilirsiniz, o deyirləri bir yerdə oğurluyublar tutalım, bir yerdə yiyiblər və s.
Bura Nicəz Cəcərov, Mir Qədirovdur və politolog Hüseyin Bala Səlimov da studiyamızda. Telefon qədər dinləyici var, sizə suala müraciət etmək istəyir. Sadiqdir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Sadiq bəy.
Salam, Erik.
Buyurun, sualınız.
Doktoru salamlayıram, Rauf Zeynəndə.
Buyurun.
Bəy, salamlayıram. Mənim sualım, bundan ibarətdir ki, bu Putin fenomen. Bu, deyərlə, bir tarixi bir şəxsiyyətin necə gətirdi, bir qazandığı uğurlardır, yoxsa bir necə bir dairələrin, müəyyən bir dairələrin, yoxsa bir uğurlu namizədidir. Hmm. Şimdi başqa sözlə desə, bu bütün qəbul edir qərarları, bu şəxsən özü qəbul edir, məsəl ki, həyata keçirdir, yoxsa onun arxasında qayət dairələr var mı? Əgər mümkün, kimlər ola bilər?
Aynen, minnətdaram sualınıza görə, Sadiq bəy. Birbaşa Azərbaycan aidiyyəti olmasa da, Hüseyin baba, siz nə düşünürsünüz bu haqda? Putin müstəqi, özü belə xarizmatik bir figurdur Rusiya tarixində, yoxsa müəyyən bir qruplaşmaların və yaxud da qrupun maraqlarını təmsil edir?
Bilirsiniz, əvvəlcə ona etiraf etmək lazımdır ki, Putin Rusiyada reytingi yüksək olan siyasətçilərdən biridir. Yəni sözün həqiqi mənasında o siyasi olimpiyə çatmamışdan qabaq bir o qədər də tanınan şəxs olmasa da sonradan özünü Rusiya elektoratına tanıtdıra bildi. Yəni qəbul etdirə bildi. Yəni bunu etiraf etmək lazımdır. Qısaca olaraq, yəni sualla bağlı olaraq, nə demək olar? Sadəcə olaraq, yəni müstəqil adamdır yoxsa müəyyən dairəni təmsil edir? Sadəcə, yəni onu demək olar ki, Rusiya siyasəti də, Rusiya bir cəmiyyəti də, Rusiya bir dövlət kimi də hələ o qədər açıq və şəffaf dövlət deyildik, deyil ki, yəni biz burada bütün əlaqələri görə bilək. Yəni bu əlaqələri tam görmək mümkün deyil. Yəni bu tam mənada şəffaf, açıq, yəni bizim üçün aydın olan bir cəmiyyət deyil. Orada da necə deyirlər, pərdə arxası müəyyən situasiyalar var. Yəni bu mənadan deyəndə təbii ki, Putin də müəyyən dairələri təmsil edir, güman ki, təmsil edir və eyni zamanda Putinin bir xüsusiyyəti var ki, o aktiv şəkildə həm də öz dairəsini yaratmağa çalışır. Yəni hal-hazırda bu proses gedir. Bundan da əvvəl bu proses başlamışdı. Yəni prezident öz dairəsini yaratmağa hazırlaşır. Bunu o həm bir siyasi hərəkatın başçısı kimi edir ki, gələcəkdəki prezident və yaxud da ümumiyyətlə hakimiyyət yenə də onun təmsil etdiyi siyasi qüvvəyə mənsub olsun. Həm də bir şəxs kimi özünü sığortalamaq üçün, özün üçün daha rahat, necə deyərlər, prezidentdən sonraki həyat təmin etmək üçün öz dairəsini müəyyən edir. Yəni, mən bunu deyə bilərəm.
Aydın, minnətdaram. Hüseyin Bala Səlimovun fikrini dinlədi. İki, birinci sahədən sonra efirdəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq rəisinin deyirsiniz, baş verən proseslər haqda biz şərhi həyata keçiririk. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov və politolog Hüseyin Bala Səlimov studiyamızdadır. Bush, George Bush dünən bəyanat verdi ki, gələn ildən İraqdan Amerika qoşunlarının tədricən çıxarılması prosesi başlayacaq. Bir neçə diviziya çıxarılacaq oradan, bir neçə korpus daha doğrusu. Gordon Brown, Böyük Britaniyanın yeni baş naziri, qeyd edib ki, artıq bu prosesə başlamaq lazımdır və Böyük Britaniya əskərlərinin çıxarma prosesi güman ki, başlayacaq və başlanacaq, başlayıb da deyəsəm, bu həftə ərzində. Azərbaycan əskərlərinin sayısı arta bilər. Düzdür, İraqda deyil, Afqanistanda. Bu, Afqanistan Xarici İşlər Nazirinin əvvəlcə xahiş kimi görünən bir cümləsidir, istəyidir, amma bunun arxasında nələr dayanıb və Azərbaycan bu vəziyyəti özünü necə aparsın? Rabia, nə deyərsiniz bu haqda? O qoşunların çıxarma prosesi fonunda Azərbaycan kontingentinin çox böyüməsi.
Təkcə Azərbaycanın deyil, məsələn, Gürcistanın, Gürcistanda artırmaq fikrindədir, iki dəfə artırmaq fikrindədir, özünün oradakı
Afqanistanda
və İraqda da artırma hazırlaşırlar. Pozitivdən başlayır hər halda bir qədər. Pozitiv tərəf nədən ibarətdir? Pozitiv tərəfi ondan ibarətdir ki, hər halda birincisi Azərbaycan hərbi hissələr döyüş şəraitində olurlar. Döyüş şəraitində olmasa da real təhlükə şəraitində olurlar. Və real təhlükə şəraitində olan hissələr də nizam intizamı artır. Hər halda təhlükəyə qarşı əks tədbirləri həyata keçirmək bacarığı artır, təcrübə artır və s. Digər tərəfdən tutan ki, ora göndərilən hissələrdə heç olmasa orada olduqları dövlət dövrdə beynəlxalq standartlar təmin olunur. Zabitlər, çavuş heyəti və s. bu beynəlxalq standartların, NATO standartlarının nə demək olduğunu öyrənirlər, bilirlər və hazır olurlar. Bu pozitiv tərəfidir. Negativ tərəfi. Negativ tərəfi ondan ibarətdir ki, təəssüflər olsun ki, müəyyən məncə kobud səhvlər nəticəsində Amerika Birləşmiş Ştatları və koalisiya nə Afqanistanda, nə İraqda qarşıya qoyduğu məqsədlərə hələ nail olmayıb. Və çox maraqlı çıxarılmadı da. Prinsip şey, bilirsiniz, əslində, qüvvələrin həddini artıq çox olması heç də o demək deyil ki, effektiv nəzarət var. Yəni ki, 10 minlə də bəlkə o nəzarəti eləmək olar, tam 50 minlə də eləmək olar, 100 minlə də etmək olar, bir sıra hallarda 100 min hətta bir daha çox problem yaradır. Problem yaradır. Yəni, tədricən çıxarılır, amma Amerika Birləşmiş Ştatları nə də ki, İngiltərə oradan getmirlər. Onlar koalisiyanın bazasını, əsas özünü təşkil edirlər. Negativ tərəf bunda deyil, negativ tərəf başqa şeydədir. Prinsipcə məsuliyyəti bölüşmək istəyi görsənir. Yəni, əsas oyunçular öz təmsilçiləri azaldırlar. Digər ikinci dərəcədə oyunçuların təmsilçiliyi artır. Düzdür, yəqin ki, proporsional artmayacaq. Yəni ki, Azərbaycan, nə də Gürcistan hərbi qüvvələri, heç də İngiltərə, Amerika Birləşmiş Ştatlar yəni ki, tamamilə əvəz etməyəcək. Ancaq hər halda məsuliyyət bölgüsü məsələsi var və bu isə biraz təhlükələr yaradır. Təhlükələr yaradır, çünki regionda ən böyük oyunçu başqa idi. Türkiyə idi. Və Türkiyə doğrudan da İraqın böyük bir hissəsini nəzarət altında saxlaya bilərdi. Türkiyə doğrudan da problemin həllində, o cümlədən indi növbəti problemin yaranmasının qarşısını ala biləcək bir qüvvə idi. Çünki bugün Amerika Birləşmiş Ştatları bəyan edilər, bəli, PKK ciddi problemdir, PKK-ya qarşı mübarizə aparmaq lazımdır və s. və ilaxır. Eyni zamanda hərbi qüvvənin tədbiqindən, Türkiyənin hərbi qüvvənin tədbiqindən çəkindirirlər. Yəni ki, bu da maraqların toquşmasıdır. Yəni ki, prinsip ki, əgər deməli, İraqın şimal əyalətlərini əgər Türkiyə nəzarət altına alsaydı, regionda terrorçuluq problemini çox ciddi şəkildə aşağı salmış olardı. Çünki PKK dəstələri nəinki Türkiyə üçün, eyni zamanda İran üçün təhlükədir, yəni ki, terror aqlarını həyata keçirirlər. Eyni zamanda heç məsir deyir ki, onların əsas bazıları məhz şimalı İraq ərazisindədir və s. və ilaxır. Lakin müəyyən maraqlardan çıxış eləyərək müəyyən maraqlardan çıxış eləyir. Amerika Birləşmiş Ştatları bu addımı atmadılar. Və Türkiyənin də müəyyən hökumətinin, Erdoğan hökumətinin çox ciddi səhvləri oldu və bax da çox deyilib və yazılıb. Ancaq mən bu yaxınlarda çox maraqlı bir bəyanatı oxudum, ki, İraqla bağlı. Və bunu çox maraqlıdır ki, Amerikanın çox ciddi bir institutunda, çox ciddi bir nüfuzlu şəxs sayılan bir professor deyildi ki, əgər İraq dövləti, əgər regionda Türk dövləti yaranarsa, bu ikinci qeyri-İslam İkinci qeyri-İslam dövləti ola bilər yaxın şərqdə. Mən belə başa düşdüm ki, bir sıralarda Amerikanın ciddi tədqiqat mərkəzlərində işləyən və bu sahə üzrə olan ya bilmirlər, bu sahə üzrə mütəxəssislərinə ya bilmirlər ya da bilərəkdən faktları təhrif edirlər. Yəni, kürtlərin əksəriyyəti müsəlmandır. Yəni ki, qeyri-müsəlman kürtlərin sayı çox azdır. Yəni, dövlət yaranarsa, onsuz da müsəlman dövləti olacaq bütün hallarda. Bütün hallarda. Və Azərbaycan nə etməlidir? Və üçüncü mənə elə gəlir, burada ciddi problem var. Qoşunların İraqdan çıxarılması onların heç də regiondan getməsi demək deyil. İlk növbədə. Bu günlərdə digər bir, deməli, informasiya yayıldı Fox News deyəsən kanalı tərəfindən də Amerikan Fox News zərbə barədə bəyanat yayıldı. Bu hətta əgər yadınızdadırsa son dövrlərə qədər cənab Bush hətta müdafiə nazirini dəyişəndən sonra bəyan edirdi ki, İraqdakı qüvvələrin sayını artırmaq lazımdır. Hətta İraqdakı qüvvələrin sayını artırmaq üçün onun konqreslə çox ciddi mübahisəsi oldu və Bush dedi ki, əgər siz büdcə ayırmalarını azaltsanız, mən həmin qanuna veto qoyacağam. Və birdən-birə bu qərar dəyişdirilir. Birdən-birə konqresin dediyi kimi tədricən də olsa, onlar vaxt qoymaq istəyirdilər, konkret var, düzdə o konkret vaxtına razı, tədricən çıxarılması qərarı qəbul olunur. Yəni ki, sözsüz ki, İrana qarşı birbaşa qoşun yeridilməsi məsələsindən getmir, bunun üçün edilmir. Amma doğrudan da hərbi əməliyyatlar başlanarsa, müəyyən bir mərhələdə belə bir də zərurət yarana bilər. Siz bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox ciddi problemdir. İnsan amili, məsələn, orduda insan amili çox ciddi problemdir. Bugün onların apardığı hərbi əməliyyatların miqyası çox geniş olduğu üçün sadəcə olaraq insanı qüvvə çatışmır. Və hətta bu yaxınlarda Amerikada çox ciddi şəkildə müzakirə olunurdu ki, məcburi hərbi, qismən də olsa məcburi hərbi xidmətə keçmək məsələsi müzakirə olunurdu. Bunu bəlkə də bu bəyanat və bu addım bir sıra halda, yəni ki, ehtiyat qüvvələrin yaradılması məqsədi daşıyır. Əgər İran əməliyyatı başlayarsa, hansı mərhələdəsə ehtiyat qüvvələrinin olması zərurəti batdım atmağa boşu məcbur edir.
Aydın, minnətdarım Rabbə, təşəkkürlər. Hüseyin Bola, siz nə deyərsiniz bu vaxtda? Sadəcə olaraq.
Bilirsiniz, yəni İraq, yəni mən bu yaxınlarda mən də Bush-un bəyanatına qulaq asdım. Prezident dedi ki, deməli biz İraqdan məğlub kimi yox, qalib kimi getməliyik, qalib kimi buranı tərk etməliyik. Mən də o fikirlə razıyam ki, yəni etiraf etmək lazımdır ki, İraq kampaniyası yəni alınmadı. Yəni o
hələ ki alınmayıb.
Yəni o məqsəd ki, qarşıya qoyulmuşdu İraqda sabitlik yaratmaq, demokratik rejim formalaşdırmaq, terrorun qarşısını almaq, yəni bu məqsədlərə nail olmayıb. Nail olunmayıb hələ. Elə bir gün olmur ki, elə bir saat olmur ki, demək olar ki, İraqda terror hadisəsi baş verməsin. Yəni bu məqsədləri götürəndə bu məqsədlər hələ həyata keçirilməyib. Yəni Azərbaycanın iştirakına gəldikdə isə mən də razıyam ki, bunun müsbət və mənfi tərəfləri var. Müsbət tərəfi təbii ki, təcrübə toplamaqdır. Yəni dil öyrənməkdir, başqa kontingentlərlə ünsiyyətdir. Yəni bütün bunları biz başa düşürük, etiraf edirik. Mənfi tərəfinə gəldikdə isə təbii ki, yəni bizim əsgər düzdür, hələ bu vaxta qədər mən şəxsən işləməmişəm ki, bizim kontingentdən həlak olan kimsə desinlər. Yəni belə bir hadisə şükür Allah ki, baş verməyib. Yəni mənfi tərəfi bu ola bilər ki, orada bizim hansı Azərbaycanlı həlak ola bilər və s. və ilaxır. Yəni mənfi tərəfi budur. Amma yəni belə götürəndə hər halda yəni mən də o fikirdəyəm ki, bu kampaniya hələ ki alınmadı.
Aydın. Simbolo, minnətdaram. Fikrinizə görə politolog Simbolo Səlimov və siyasətçi Rauf Mirqədirov idi studiyamızda. Vaxtımızdan çıxdı. Bu şəhərləri imkan dərəcəsində çatdırdı. Minnətdaram sizə. Təşəkkür bildirirəm. Çox sağ olun. Bir neçə saniyədən sonra biz Türkiyə ilə bağlanacağıq. Dalğan dəyişməyin.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Hal-hazırda Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Mayıs Əlizadə bizimlə telefon xəttindədir. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor.
Mayıs bəy, bu həftə ərzində əsas mühüm hadisələr, hansı ki, prinsip ki, Azərbaycana da toxundu və müsəlmə dünyasında çox yüksək qiymətləndirir, Ramazan ayının başlanmasıdır. Bununla bağlı olaraq mətbuatda belə bir məsələlər çıxdı ki, Türkiyənin yeni prezidenti Abdullah Gül'lə bir xoşa gəlməz hadisə baş verdi. Nə deyirsiniz bu haqda və nə qədər həqiqətə uyğundur?
Abdullah Gül prezident seçiləndən sonra ilk səyahətini ölkənin cənub-şərq regionlarına, bugün tamamlanır səyahət, Diyarbakırdadır hər hazırda Abdullah Gül, başladı və ilk dəfə Hakkari'ye getdi. Bu həm Abdullah Gülün özünün nöqtəyi nəzərindən, ordu ilə münasibətləri yumuşaldıb, iç-içə girmək nöqtəyi nəzərindən, ordu ilə, yəni bilavasitə bir süfrə arxasında oturub, yemək-yemək münasibətləri hərarətləşdirmək baxımından çox mühüm idi. Həm də uzun müddətdən bəri ölkənin cənub-şərq bölgələrinə Türkiyənin heç bir prezidenti getməmişdi. Abdullah Gül də bunu bir fürsətdən istifadə etmək istədi. Siirtdə iki gün əvvəl, yəni dünən orucluqdan əvvəl, iftar saatindən əvvəl Abdullah Gülün masasının üstünə su qoyublar. Və o da bilmədən bu sudan iki stəkan içib və yanındakı adamlara əsəbləşib ki, bilirsiniz ki, orucludur, Ramazandır, niyə bu suyu qoymuşsunuz stolun üzərinə? Bunu bəzi mətbuat orqanları əlbəttə hamısı işıqlandırdı, amma bəzi mətbuat orqanları həqiqətən sırf belə dindar nöqtəyi nəzərdən Abdullah Gülə baxmağa çalışdılar, xüsusən yazılı mətbuat orqanları və sanki dünyanın sonu gəlmişmiş kimi, Abdullah Gül çox böyük bir günah işlədmiş kimi bunu xalqın nəzərinə çatdırmağa çalışdılar. Əlbəttə, bu indi elə bir vəziyyət yaranıb ki, dünənki Hürriyyət qəzetinin bir köşə yazarı çox maraqlı məsələyə toxunmuşdu. Deyir ki, 1741 gündə ilk dəfə Tayyip Erdoğanla bağlı heç bir qəzetdə heç bir şeyə rast gəlmədim. Ancaq bütün qəzetlər Abdullah Gülü verirlər. Bilirsiniz ki, Türkiyədə parlamentar siyasi rejim hakimiyyətdədir ölkəni, yəni parlamentar rejim idarə edir. Başbakanın, başnazirin daha çox fəaliyyəti, yəni icranın başındakı adam başnazir olduğu üçün onun gündəlik fəaliyyəti daha çox işıqlandırılır. Amma Abdullah Gülün fəaliyyətinin daha çox ön plana çıxarılmasına da əlbəttə müxtəlif məqsədlər güdən media qrupları, xüsusən İslamçı media qrupu və onu dəstəkləyən, özünə ikinci cümhuriyyətçilər deyən, bunların bir neçə uzantısı Azərbaycanlı var deyən adamlar daha çox ön planda saxlayırlar və bu belə şərh oluna bilər ki, seçkidən sonra Tayyip Erdoğan seçkinin başa çatdığı gecə meydandakı çıxışında Adalet və Qalqma Partiyasının mərkəzi qərargahının qarşısındakı çıxışında xalqa müraciətində dedi, biz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gedəcəyik, onun qərbə yaxınlaşma, müasir mədəniyyətlərə yaxınlaşma hədəfinə çatmağa çalışacaq. Və ikinci cümhuriyyətçilər də Mustafa Kemal Atatürk'ü qəbul etmirlər. Bu respublika, onun qurduğu cümhuriyyət sona çatmalıdır və ikinci cümhuriyyət qurulmalıdır və hətta Abdullah Gülün gəlişi ilə ikinci cümhuriyyət qurulmuşdur kimi bu cür sevinclərə qərq edirlər bəzən mətbuatdakı öz köşələrini. Bu baxımdan belə bir hadisə yaşandı və dediyim kimi, bəziləri çox ciddi durmadı üzərində, amma bəzi mətbuat orqanları sanki ölkə prezidenti böyük bir günah işlətdi və İslamı qarşı çox ciddi bir şey yapıldı kimi buna kələmə verdilər.
Məhz bəy, qısaca sizdən xahiş edərdim, vaxtımız da kifayət qədər azdır. Konstitusiya ilə bağlı olaraq nə cür ziddiyyətlər ortaya çıxıb? Yəni, sekularistlərin, laikçilərin qorxduğu məqamlar başladı, yoxsa yox? Həmin bu Türkiyə konstitusiyasının dəyişikliklər edilməsi haqda.
Çox həssas sualdır, doktor. Deməli, bir neçə, təxminən 10-15 gündür seçkidən sonra həmən konstitusiya məsələsi gündəliyə gətirildi. Adalet və Qalqınma Partiyası millət vəkillərinin biri seçkidən bir neçə gün sonra dedi ki, konstitusiyalar rəngsiz olmalıdır, heç bir ideologiyanı daşımamalıdır və Türkiyə konstitusiyasında göstərilən Atatürk prinsip və inqilabları oradan çıxarılmalıdır. İndi belə bir qarışıq bir durum meydana çıxıb. Adalet və Qalxınma Partiyasının sifarişi ilə mi yeni konstitusiya hazırlanır? Əlbəttə hökumətin burada əli var ki, hələ ki gücüdür 47% səs alıb müəyyən niyyətləri həyata keçsin. Amma bu niyyətlər nədən ibarətdir? Bilkənt Universitetindən bir professorun başçılığı altında 12 nəfərlik alimlər heyəti çalışır. Amma mənim İstanbulda danışdığım görkəmli konstitusiya hüququ mütəxəssisləri bu vəziyyətdən çox narazıdırlar. Qeyd edirlər ki, Diyarbakır Universitetindən, Konya'dan, universitetlerden alimler bura cəlb edilir, amma İstanbul'un çox güclü konstitusiya hüququ mütəxəssisləri cəlb edilməyib. İkincisi, Türkiyənin ən güclü hüquq fakültəsi və dünyada Türkiyənin yeganə fakültəsi olaraq göstərilən İstanbul Universitetinin hüquq fakültəsi cəlb edilməyib bura. Dünən İstanbul Universitetinin senatı çox ağır bir açıqlama verdi. Rektor Məsud Parlaq dünən mən də danışdım onunla. Çox açıq və ağır bir açıqlama verdilər ki, əvvəla mülki konstitusiya sözünü biz qəbul etmirik. Bundan əvvəlki konstitusiyalar heç də hərbi konstitusiyalar deyildi. İkincisi, bunun gizli, sanki gizli şəkildə cəmiyyətdən gizlədilərək, toplumdan gizlədilərək bir nəfərin rəhbərliyi altında bu şəkildə maddələrin dəyişdirilməsi, maddə-maddə gündəmə gəlir, burası gəlir, orası gəlir. Milkənd Universitetinin professoru Ərgun Özbudun müəyyən maddələrin dəyişdiriləcəyi və dünyəviliyin yenidən burada tərifinin veriləcəyi, ortalığa qoyulacağı, dünyəvilikdən bir şey əskilməyəcəyi, hətta ölkədəki geyim, bilirsiniz ki, 20-ci illərdə Atatürk'ün devrimlərindən, inqilablarından biri də vurur ki, geyim inqilab eləyib. O geyiminə görə universitetlərə qeyd olunma, universitetlərə qəbul olunma sərbəst buraxılacaq ki və bir sıra bəzi məsələlər var ki bunların heç konstitusiyada yer almaması lazımdır. Ordunun rolunun azaldılacağı, silahlı qüvvələr baş qərargah rəisinin məhkəməyə çıxarıla biləcəyi, sonra hər il Ali Hərbi Şura toplanır, Ali Hərbi Şurada dinlə əlaqəsi olan zabitlərin, əsgərlərin xüsusilə ordudan uzaqlaşdırılması və Ali Hərbi Şuranın qərarları məhkəməyə şikayət etmək mümkün deyil o qərarlardan. İndi bunlardan məhkəməyə şikayət etmək mümkün olacaq. Baş qərargah rəisinin, məclis sədrinin məhkəməyə çıxarmaq mümkün olacaq. Yəni burada biraz mənim danışdığım istər siyasətçilər, istər hüquqçular, konstitusiya hüququ mütəxəssisləri təlaş doğuran, narazılıq doğuran bəzi bir çox məsələlərin konstitusiyaya daxil ediləcəyindən və bunun toplumda böyük narazılıq yaradılacağından qorxulur. Yəni belə bir məsələ irəli sürülür ki, Adalet və Qalxınma Partiyasının liderlərinin əlavə bir gündəliyi vardır, gizli bir gündəliyi vardır və bu gündəliyi həyata keçirmək üçün konstitusiya vasitəsilə bir infrastruktura hazırlayırlar, yəni bir şəriət infrastrukturası hazırlayırlar və buna doğru da addım-addım gedirlər. Bununla bağlı ölkənin iri sərmayəsi də, Ziya bəy biz sizinlə danışırdı arada sırada, iri sərmayə nə deyir buna? Bir neçə gün əvvəl onlar da sərt reaksiya göstərdilər, xüsusən İmam Hatib məktəbləri deyilən, yəni bizim molla məktəbləri dediyimiz litsey bazında, əlbəttə litsey səviyyəsindədir bunlar, peşə məktəbləri səviyyəsindədir, amma bunlar daha çox ölkənin məscidlərinə mollalar hazırlayan məktəblərdir. Amma bunların ştatlarını çox həssas bir nöqtə Türkiyə Sənayeçi və İş Adamları Assosiasiyası diqqət çəkmişdi. Türkiyə Diyanət İşləri Vakfında, yəni Dini İşlər İdarəsində bunların ştatları ora verilir. 1999-2002 arasında Bülent Ecevit'in hökumətində cəmisi 19 dənə oradan kadr alınıb başqa nazirlərə verilib. Tayyip Erdoğan'ın 4 il yarımlı hakimiyyəti dövründə isə Adalet və Qalxınma Partiyası hökumət dövründə 1962 ştat müxtəlif nazirlərə paylanıb oradan. Onun üçün narahatçılığı doğuran məsələlərlə bağlı yavaş-yavaş qeyri-hökumət təşkilatları, universitetlər, elm adamları öz səslərini yüksəltməyə başlayıblar.
Aydın. Məsələ, minnətdaram. Təşəkkürlər. Ətraflı məlumata görə Maysel Zadə idi bu. Azadlıq Radiosu əməkdaşı Türkiyədə. Bir neçə saniyədən sonra efirdə, işdən sonra davam edəcək.
Məndur Triziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail ziya@işarəsiazadlıqradiosu.az. SMS nömrə
050-744-101-7.
Hazırlıq Radiosu 101.7 FM.
Hazırlıq Radiosu'nun efirində bir çox siyasi və iqtisadi qlobal məsələlərdən keçək. Adi vətəndaşların prinsip göz həyatlarında çox sıx rastlaşdığı məsələ. Daşınmaz əmlakı olan qiymətlər, yəni əmin o məkanlar, haradakı onlar yaşayırlar. Əmlak Baza İştirakçıları İçtimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimov studiyamızdadır. Nüsrət bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Axşamınız.
Nüsrət bəy, dərhal belə deyək ki, isti olaraq sizdən soruşum. Bu düz bu haqda telefonla birbaşa efirdə danışmışıq, amma hər halda Bakının mərkəzində uçan bina son günlər ərzində sizin müşahidənizdən göstərir. Artıq təsir etdi mi qiymətlərə, yoxsa yox? Əvvəl proqnozlar deyirdiniz, amma indi reallığını göstərir.
Qiymətlərə deyim ki, bir mənalı təsir etdi, yox. Amma təsirsiz də ötüşmədi. Təbii ki, iş adamları planlaşdırırdılar sentyabr ayından qiymətlər, növbəti qiymət artımı, xüsusən də ilkin bazarda. Təbii ki, hər dəfə ilk növbədə ilkin bazarda qiymət dəyişikliyi baş verir və bundan sonra da obri bazarın obri segmentlərindən bu təsir özünü göstərir və bu mənada təsir etdi ki, sentyabr ayında onların arzusu reallaşmadı. Bu mənada təsir etdi. Yəni, əvvəlki, deyim, avqust ayının əvvəlinə olan qiymətlər sentyabr ayının əvvəlində hələ ki, stabil qaldı.
Hələ ki, qaldı. Yəni, bir növ vaxtın uzadılması prosesi başlayır.
Bəli, güman ki, gələnlə qədər uzadıldı bu.
Avqustun nəticələri nə göstərir? Qiymətlər nə yerdədir? Artım, azalma baş verib bazarda?
Ümumən, daşınmaz əmlak bazarında ilin əvvəlindən, demək, biz proqnoz vermişdik ki, ola bilsin ki, ilin axırına qədər 20-24% civarında ümumən orta qiymət dəyişikliyi gözlənilir. Artıq 8 ay arxadadır və 8 ayın nəticələrinə görə demək, ilin əvvəlindən orta qiymət dəyişməsi 13% təşkil edib sentyabr ayının birinə. Ancaq ötən ilin eyni dövrü ilə, yəni sentyabrın biri, ötən ilin sentyabrın biri ilə müqayisədə 28,2% ümumi bazarda demək, qiymət dəyişikliyi, yəni qiymət artımı baş verib. Və indeksindən də ifadədə, yəni qiymət indeksindən də ifadədə təxminən buna yaxın rəqəm alınır. Demək, il ərzində 24,3, 28,2-yə qarşı. Yəni orta qiymət 28,2 artıb, amma indeks 24,3 artıb il ərzində. Amma ilin əvvəlindən isə 10,2. Orta qiymət 13%, amma indeks 10%. Bu o deməkdir ki, yəni ay bu ay və il bu il bazara bahalı məhsulların daxil olması çoxalır. Yəni bazarda ucuz məhsula, ucuz qiymətə satılan məhsulların ümumi demək payda həcmi azalır. Bunun əksinə isə bahalı mənzillərin və yüksək keyfiyyətli mənzillərin payı demək çoxalır və buna görə də indekslə orta qiymət arasında fərq belə açıq görünür. Və bunu xırdalasaq segmentlər üzrə demək ifadə eləsək, təkrar bazarda ay ərzində deyim, olar ki, qiymət dəyişikliyi baş verməyib, 0,5% artım müşahidə edilib. O da son günlər müşahidə edildi. Yəni, hadisə olan məqamda, bilirsiniz ki, ayın axırı idi hadisə.
28-i.
Bəli, axırı günlər idi və o 3 günü tutdu, o qiymət artımı. Ona görə də ümumən bazarda 0,5 qiymət artımı demək qeyd alındı. Amma ötən illə müqayisədə isə 36% orta qiymət dəyişməsi. Ancaq indekslə ötən ilə müqayisəsi isə 19,6% deməli fərq verir. İlkin bazarda da qiymət artımı, demək olar ki, qiymət dəyişməsi yox səviyyəsindədir. 0,1%. Bu 0,1% də yəni hadisəyə qədər müəyyən qədər çox idi. 0,3-ə yaxın idi qiymət artımı. Hadisədən sonra bəzi artımlar yenidən öz əvvəlki vəziyyətinə qayıtdı. Ona görə də belə ümumi artım 0 vəziyyətinə düşdü. Ancaq ilin əvvəli ilə müqayisədə 15,7% qiymət artımı, ötən illə müqayisədə isə 61,5% qiymət artımı müşahidə edildi. Bir 3 ay bundan əvvəl yadınızdadırsa biz ötən illə bu ilin eyni ayını müqayisə edəndə bu fərq 67%-ə yaxın idi. Demək, 3 ay ərzində müəyyən qədər o artım səngiyib 61,5%-ə düşüb. Torpaq bazarında demək, qiymət artımı da müşahidə edilib. İl ərzində, ötən ilə bu il ərzində 38,4% artım, ancaq ay ərzində isə cəmi 0,3% demək, artım müşahidə edilib. Kiraya bazarında son ayda demək hiss edilən artım biz qeyd aldıq. Demək ay ərzində 1,8%, il ərzində 9,6% artım müşahidə edilib. Onun 1,8%-i tək bu ayda avqustun, xüsusən də avqustun ikinci yarısında demək artım müşahidə edildi, bəli, fəallaşdı. Kiraya bazarı bilirsiniz ki, bu mövsümü ay sayılır. Avqustun axırı, sentyabr ayı, ona görə də orada qiymət artımı müşahidə edildi. İcarə bazarında da müəyyən demək ayın axırından axır günlərində müəyyən artım qeydə alındı. 0,9%
altın qeyd alındı. Bu da bilirsiniz ki, sentyabr ayı ərəfəsində icara qiymətlərində müəyyən demək xarakterlər olur. Ona görə də burada artım qeyd alındı və il ərzində burada da hiss edilən dərəcədə yüksək qiymət artımı qeyd olunub, 30.3%. Qeyri-yaşayış sahələrinin satış qiymətləri də bunun kimi 0.4% ay ərzində, amma il ərzində 29.9%. Tikinti materialları bazarında nisbi stabillik müşahidə edilib. Bir də bir neçə növ materiallara, deyək ki, taxtaya da müəyyən qiymət dəyişikliyi qeyd alındı, mişar daşında, qumda, yəni bir növ bir ona yaxın tikinti materialında cüzi qiymət dəyişmələri təsir elədi ümumi bazara və ümumi rəqəm ay ərzində 0.6%, amma il ərzində 20.9%, yəni artım qeyd alınıb. Və bazarın aktivlik göstəricisi, deyərdim ki, hazırda özünün son 3 ildə, biz həmişə 3 ili müqayisə ilə ən aşağı demək göstəricisinə düşdü. Bundan əvvəlki ayda 0.36 idi, indi 0.34-ə düşdü. Yəni son 3 ildə biz ən aşağı demək göstərici qeyd almışıq.
Nə əlaqələndirirsiniz?
Bilirsiniz, 0.36-ya yaxın idi bu rəqəm. Son günlər bu Sumqayıt yolundakı o hadisənin baş verməsi, sonra ayın axırlarına yaxın şəhərin mərkəzində bu hadisənin baş verməsi, təbii ki, bazarı demək olar ki, alıcı və satıcı kontingenti müəyyən qədər çaşqınlıq vəziyyətində saxladı və ona görə də bazarda birdən-birə aktivlik xeyli düşdü aşağı. Demək olar ki, belə dəfələrlə düşdaşlar. Ona görə də bu ümumi ay ərzində orta rəqəmə təsir elədi. Birdən-birə 2 bənd düşdaşlar. 0.4-ə düşdü. Və bazarda demək gəlirlik və kapitallaşma əmsallarında müəyyən dəyişiklik korrektələr müşahidə edildi. Demək ay ərzində yaşayış sahələrində gəlirlik 1.7% artıb. O da onunla əlaqədar ki, satış qiyməti stabil qaldı. Ancaq kirayə qiymətləri qalxdı. Ona görə 1.7% gəlirlikdə artım müşahidə edildi və qeyri-yaşayış sahələrində də gəlirlikdə müəyyən qədər deyərdik ki, qaldı, amma biraz minus, yəni gəlirli 1.2% azaldı. O da onunla əlaqədardır ki, orada satış qiymətləri icarə qiymətlərini üstələdi. Yəni satış qiymətlərində nisbətən qiymət artımı daha çox oldu, nəinki icarə qiymətlərində. Ona görə onların gəlirli müəyyən qədər düşdü, amma kapitallaşma müddəti hər ikisində demək olar ki, təxminən stabil qalıb, ki, yaşayış sahələrində təxminən 0.6% azalıb, amma qeyri-yaşayış sahələrində 1.2% artım müşahidə. Yəni belə götürəndə ay belə nəticələ başa vurmaq olar ki, ay nisbətən stabil keçib, qiymət artımı elə də böyük qiymət dəyişikliyi qeydə alınmayıb, cəmi bazar üzrə 0.3% elə də böyük rəqəm deyil, demək olar ki, təxminən stabil qalıb, ancaq yəni narahat edici fakt odur ki, bazarın aktivliyi xeyli düşüb aşağı, yəni bu ən pis göstəricidir. Bu nəticəsi, yəni ola bilər ki, bugün qısa müddətə ola bilər ki, bəzi adamlar üçün yaxşı olsun, amma uzun perspektivə əhali üçün pis nəticələnə bilər.
Ki, necə, hansı, nədə özünü bir uzaq
edilir? Bilirsiniz, aktivliyin aşağı düşməsi təbii ki, iş adamlarının əlini soyudur və işin həcmi, deyək ki, işin aktivliyi düşür aşağı, deyək tikintinin həcmi azalır, iş yerləri ixsara düşür, insanların bir qismi öz demək iş yerlərini itirirlər, məşğulluq səviyyəsi düşür aşağı, insanların alıcılıq qabiliyyətinə təsir edir. Bilirsiniz ki, tikinti sektoru özü ilə arxası ilə sənayenin bütün digər sahələrini dağıtır aparır, çünki tikinti inkişaf eləyəndə sənayenin bütün sektorları inkişaf eləyir. Tikintidə tənəzzül olanda demək iqtisadiyyatda tənəzzül qaçılmazdır. Yaxın 3-4 ayda demək iqtisadiyyatda tənəzzül gözlənilir. Ona görə də tikintinin tikintidə aktivliyin aşağı düşməsi bu baxımdan çox təhlükəlidir. Və ola bilər ki, dövlət müəyyən qarşılıqlı tədbirlər görsün, tikintidə müəyyən dərəcədə bu aktivliyi deyək ki, dövlət hesabına aparılan tikintidə müəyyən qədər artım əldə eləsin və bu özəl sektordakı itirdiyini müəyyən qədər orada kompensə eləsin və məşğulluğu müəyyən qədər stabil saxlasın. Ancaq bu da vəziyyətdən çıxış yolu deyil, çünki ola bilər ki, ilk anda yaşayış sahələrinə müəyyən müddətə, qısa müddətə qiymətlər düşdün və bazar müəyyən qədər iflic vəziyyətinə düşən kimin sonradan qiymətlər dəfələrlə sıçrasın yuxarı. Yəni bu ehtimallar var bugün, hələ ki yox səviyyəsində səviyyəsinə düşməyib. O baxımdan əhalinin deyək ki, müəyyən kateqoriyası ola bilər ki, gözləyir və yaxud sevinir ki, hə, qiymətlər düşəcək, aşağı mən mənzil alacam. Ancaq bunun arxasında daha dəhşətli şeylər gözlənilə bilər.
Yəni, kəskin artım.
Bəli, kəskin arta bilər. Ola bilər ki, gələn qiymətlərin artımı il ərzində bu ikindən iki dəfə üstələsin. Yəni, bu ehtimal var.
Yəni, misal üçün, mənzil 80 minədirsə, ola bilər ki, 160 minə olsun.
Ola bilər, ehtimal var. Yəni, bugün mənzilin orta qiyməti, Bakı şəhəri üzrə son, demək, orta qiymət bir mənzilin 86.500 ABŞ dolları təşkil edir. 86.500. Bəli, 86.500 ABŞ dolları. Bu da demək olar ki, təxminən stabil qalır. 86.494 ötən ayıdır. Avqust ayında demək cəmi 6 dollar artıb 86.500 ABŞ dolları təşkil edir. Demək burada da bu artım, demək, orta qiymətdən yuxarı qiymətə satılan mənzillərdə yenə azalma, 1.3% qiymətlərdə azalma qeyd alınıb. Ancaq orta qiymətdən aşağı, yəni ucuz mənzillərdə isə 1.6% artım qeyd alınıb. Yəni, bilirsiniz, bu aşağı həddindən yuxarı həddin bir-birinə yaxınlaşması, tendensiyası davam edir.
İndi siz çox gözəl bir sözlər dediniz ki, ucuz və bahalı qiymətlər, bahalı mənzillər. Deməli, 80 min dollardan aşağı olan mənzillər ucuz hesab olunur. Yəni 75 min artı ucuz.
Bəli, orta qiymətdən aşağı mənzilləri biz ucuz kateqoriya aid edirik. Orta qiymətdən yuxarı mənzilləri bahalı kateqoriyalara.
Qütblər hansı rəqəmlərdən ibarətdir?
Demək, mən deyim, kvadrat metrə ilə. Bahalı mənzillərin Bakı şəhərində 1 kvadrat metri 1646 ABŞ dolları təşkil edir. Ucuz mənzillərin orta qiyməti isə Bakı şəhərində 1900 ABŞ dolları təşkil edir. Təxminən 62% aralarında fərq var. Demək, bahalı mənzillərlə ucuz mənzillər. Bugün şəhərin deyim ki, ikinci zonasında daha aktiv zonası da deyək, demək, Hüseyin Cavi, Şərif Sadə, Mətbuat, sonra 20 yanvar dairəsinə qədər sonra keçdi Nərmanov, Montin və düşdü aşağı Xətai rayonunun müəyyən o Cavanşir körpüsünə yaxın hissəsi, demək, tam bulvara qədər. Yəni, bu ərazilər hamısı ikinci zona sayılır və şəhərin ən aktiv zonası sayılır. Demək, bu zonalarda demək, qiymət artımı digər zonalara nisbətən daha intensiv müşahidə edilir və əvvəllər mərkəzə üstünlük verən alıcı kateqoriyası artıq mərkəzdən müəyyən qədər uzaqlaşma tendensiyası belə müşahidə edilir, yəni uzaqlaşma meyilləri müşahidə edilir və onlar hazırda üstünlük verirlər bu ikinci zonaya. Və bir şey də vurğulayım ki, artıq rəsmi idarələr, dövlət idarələri, nazirliklər, komitələr də şəhərin mərkəzindən tədricən axışır ikinci zonaya və müəyyən hissəsi də hətta üçüncü zonaya da düşüb. Yəni, bu baxımdan əhalinin aktiv hissəsi də üstünlük verir, son artıq 3 ildə üstünlük verirlər şəhərin ikinci zonasına və ikinci zonasında həm tikinti tempi digər zonaları üstələyir. Və həm də qiymətlərin artım tempi ikinci zona digər zonaları üstələyir. Və bir şey də vurğulayım ki, şəhərin mərkəzi də getdikcə böyüyür. Bayaqdan deyək ki, şəhərin mərkəzi tək birinci zona sayılırdısa, yəni biz zonalara böləndə şəhəri tək şəhərin mərkəzi Baksivet və onun ətrafı mərkəz sayılırdısa, deyək ki, Neftçilər prospektinin bir hissəsi və yuxarı Baksivet mərkəzini vermək qədər. Şəhərin mərkəzi artıq 4 dəfə, 5 dəfə böyüyüb bugün. Yəni, deyim ki, artıq, deyək ki, gənclik də şəhərin mərkəzi sayılır. Artıq, deyək ki, Bakıxanov küçəsi şəhərin mərkəzi sayılır. Artıq Hüseyin Cavid küçəsi prospekti şəhərin mərkəzi sayılır. Nərmanov prospekti şəhərin mərkəzi sayılır. Yəni, şəhərin mərkəzi anlayışı artıq öz çərçivəsindən çıxıb. Ona görə də qiymətlər də, deyim ki, şəhərin birinci zonası ilə ikinci zonasında qiymətlər müəyyən qədər yaxınlaşıb. Məsələn, ikinci zonada 1200 kvadrat metri 1200-dən aşağı mənzil tapmaq qeyri-mümkün sayılır. Məsələn, Hüseyin Cavidə deyək ki, ötən il 800-900 bir mənzil tapmaq olardı. Bugün 1300-dən aşağı tapmaq mümkün deyil. Yəni, orta qiymət 1500-1600 civarında dəyişir. Ona görə də ikinci zonada qiymət artımı, dedim ki, əvvəllər deyək ki, üçüncü zona, dördüncü zonanın bir hissəsində qiymət artımı daha yüksək, intensiv müşahidə edirdi. İndi ikinci zonada daha intensiv. Və vaxt gələcək, ikinci zonada stabilləşəcək, bu ənənə keçəcək üçüncü zonaya və sonra dördüncü zonaya.
Hocam, qısaca cavab verərdə, siz belə bir layihə nəzər tutub Bakıda Şıxla Zığı birləşdirən körpü, hansı ki Bakı Buxtası üstündən keçməlidir. Bu layihə baş tutsa, prinsipcə çox ciddi təklifdir, Koreyalılar təklif edir. Bu baş tutsa Zığda və Şıx Bayıl daha doğrusu ərazisində olan daşınmaz əmlakı qiymətinin dəyişməsinə səbəb ola bilərmi?
Bilirsiniz, bayaq dediyim sözün yenə qayıdıram. Yəni, bu hal şəhərin mərkəzinin daha sürətlə böyüməsinə bir təkan olacaq və təbii ki, iş adamları meyilli olacaqlar. Yəni, infrastruktur şəhərin kənarında inkişaf etdikcə iş adamları daha sakit ərazilər seçirlər yaşayış üçün və təbii ki, onlar şəhərin kənarını seçəcəklər. Çünki infrastruktur niyə görə bugün o qədər də meyilli deyirlər? Çünki şəhərin kənarında infrastruktur bugün yüksəsə səviyyədə inkişaf eləmir, şəhərin mərkəzi ilə müqayisə olunmur. Ancaq təbii ki, bugün artıq o istiqamətdə rəsmi dairələrdə iş aparılır və infrastruktur inkişaf etdikcə təbii ki, qiymətlərə də öz təsirini göstərəcək.
Artıma da olur.
Bəli, yəni qiymətlərin yuxarı həddi ilə aşağı həddi bir-birinə daha sürətlə yaxınlaşacaq.
Aydın oldu. Nüsə müəllim, təşəkkürlər, minnətdaram buyurdu studiyamıza və aydın gətirdi. Sizə Nüsə İbrahimov idi, Əmlak Bazar İştirakçılar İctimai Birliyinin icraçı direktor. Mərkəziyyə, bu gün ayın 14-üdür, şəftənin 5-ci günü və işdən sonra bitdi. Şənbə və bazar günləri isə ən maraqlı müsahibələrin təkrarları saat 4 ilə 6 arasında Azadlıq Radiosu efirində səslənəcək. Salamat qalın, dalğanda dəyişməyin.